Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Sunday Shomari ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo ikiwa ni Agosti mosi siku ya Jumanne mwaka 2017. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo tunakuarifu kuwa wafuatiliaji wa uchaguzi mkuu nchini Rwanda wameshawasili nchini humo.
Rwanda ni memba ya COMESA na sisi tunasupport kila memba yetu ku consolidate democracy.
Na katika habari nyingine tunakuarifu kwamba wachambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Marekani bado wazungumzia kuhusu uteuzi wa afisa utawala mpya wa ikulu John Kelly.
Hivyo ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza tutaanza na habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Sandy Shomari.
Zikiwa zimebaki siku chache tu kufanyika uchaguzi mkuu wa rais nchini Rwanda, wagombea wanazungumzia zaidi kuhusu swala la uchumi wakati wakifanya kampeni zao za mwisho kwa wapiga kura. Rais Paul Kagame anatarajiwa kupata ushindi mkubwa katika upigaji kura wa Ijumaa, na alifanya kampeni katika jimbo la kaskazini la Rwanda ambapo aliahidi barabara ya vumbi katika wilaya hiyo itafanywa matengenezo mara tu atakapochaguliwa tena. Rais huyo alivutia zaidi uzawa wakati akihutubia watu wengi waliojazana katika eneo hilo. Tuna wajibu wa kubadili taifa letu wenyewe. Wengine wanaweza kuja kusaidia, lakini msingi wa yote haya ni wetu sisi, kila mmoja wetu, alisema Rais Kagame. Rais Donald Trump amechukua uamuzi wa kumpa nafasi mwanajeshi mstaafu wa jeshi la Marine, Jenerali John Kelly, asiye na mzaha, kuwa mkuu wa utawala White House jana Jumatatu, ili kurudisha utulivu katika utawala uliogubikwa na misukosuko ya sera. Mabadiliko ya wafanyakazi na uvujaji wa taarifa kwa vyombo vya habari katika miezi sita ya utawala huo, huku akiandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba hakuna matatizo huko White House. Katika saa kadhaa, aliyekuwa mkurugenzi wa mawasiliano White House, Anthony Scaramucci, ameondolewa mamlakani katika ishara inayoonyesha John Kelly atachukua madaraka katika hali ambayo mtangulizi wake Reince Priebus hakuweza akiwa msimamizi wa ofisi hiyo kuu ya White House. Kuondolewa kwa Scaramucci kwa ghafla kumekuja muda kidogo zaidi ya wiki moja baada ya kuingia madarakani kwa mbwembwe kuongoza idara ya mawasiliano ya ikulu iliyo na misukosuko mingi. Kuajiriwa kwake kulipelekea wasiwasi kwa wafanyakazi wa idara hiyo baada ya yeye kutishia kufukuza yeyote atakayeshukiwa kuvujisha taarifa kwa vyombo vya habari. Na haraka alijikuta yuko matatani baada ya kumpigia simu mwandishi wa jarida la New Yorker na kutoa mlolongo matusi dhidi ya wafanyakazi wenzake. Na polisi nchini DRC imewakamata zaidi ya watu 100 katika miji mbalimbali kote nchini humo wakitaka uchaguzi mkuu wa rais ufanyike ifikapo mwishoni mwa mwaka huu. Maandamano yamefanyika katika mji wa Kinshasa, mji ulioko mashariki wa Goma na takriban miji mingine nchini humo. Ofisi ya pamoja ya Umoja wa Mataifa inayoshughulika pia na utetezi wa haki za binadamu imeshutumu kamataji uliofanyika jana Jumatatu, ikisema kuwa zoezi hilo limefanyika kwa njia ya ukatili na linakiuka haki ya msingi ya kikatiba ya kupata maelezo na uhuru wa kukutana ambayo ipo kwenye katiba ya nchi hiyo. Mwenzangu Mary Mgawe anayo taarifa zaidi.
Waandamanaji waliziba barabara mashariki mwa DRC katika mji wa Goma kwa kutumia mawe. Kwenye miji jirani ya Bukavu, Butembo na Beni, maandamano kama hayo yalifanyika pia. Waandamanaji bado wanaitaka tume ya uchaguzi kutangaza tarehe ya uchaguzi. Maandamano yamekuja siku chache baada ya Umoja wa Mataifa kumtaka rais wa DRC Joseph Kabila kufanya uchaguzi kabla ya mwisho wa mwaka 2017. Msemaji wa vuguvugu la vijana Lucha huko Goma, Justin Muhiwa, amesema tume hiyo inahitaji kupanga tarehe kwa sababu ni haki ya raia wa nchi kupiga kura kwenye uchaguzi. Polisi walitumia gesi ya machozi kutawanya waandamanaji na pia kukamata dazani za vijana waliokuwepo kwenye maandamano hayo. Lucha ina wajumbe 1,000 kote nchini ambao waliandaa maandamano ya hivi karibuni.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kupitia hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Jeshi la polisi nchini Kenya limesema linachunguza mauaji ya afisa wa juu wa tume ya uchaguzi nchini humo, Christopher Msando, ambaye alikutwa amefariki dunia siku ya Jumatatu, ikiwa ni zaidi kidogo wiki moja kabla ya nchi hiyo kufanya uchaguzi. Katika taarifa yake, mkuu wa jeshi la polisi Joseph Boynet amesema mwili wa Msando ulipelekwa kwenye chumba cha kuhifadhi maiti nje kidogo ya mji wa Nairobi siku ya Jumamosi, lakini haukuweza kutambuliwa mpaka siku ya Jumatatu. Boynet amesema polisi wanaangalia mauaji hayo kama uhalifu wa hali ya juu na kusema kwamba wanachunguza na wanafuatilia taarifa nyeti ambazo huenda zikapelekea kukamatwa na kushitakiwa kwa wauaji hao. Taarifa yake ya kurasa mbili haielezi sababu ya kifo hicho. Marekani imemwekea vikwazo rais wa Venezuela Nicolas Maduro kwa kile walichokiita uchaguzi usio wa haki wa bunge kuandika upya katiba ya nchi hiyo. Mali zote za Maduro hapa Marekani zinazuiwa na Wamarekani wanazuiwa kufanya biashara yoyote na yeye. Waziri wa sheria Steven Mnuchin alitangaza vikwazo hivyo siku ya Jumatatu mjini Washington na kumwita Maduro dikteta ambaye anadharau machakwa ya watu wa Venezuela. Kwa kumwekea vikwazo Maduro, Marekani tunaweka wazi msimamo wetu wa wazi kupinga sera za utawala wake na uungaji mkono wetu kwa watu wa Venezuela ambao wanaomba kufanya mabadiliko ya nchi yao kufikia demokrasia kamili na yenye ustawi.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Waweza kufuatilia matangazo haya na vipindi vyetu vingine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile tunapatikana katika Facebook na Twitter. Na kufuatia kuuawa kwa naibu mkurugenzi wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya, IEBC, Chris Msando, ambaye alikuwa anasimamia kitengo cha teknolojia na mawasiliano kwenye tume hiyo, sasa Marekani, Uingereza na Denmark ni miongoni mwa nchi zinazoelezea wasiwasi kuhusiana na kifo hicho na kusema kwamba ziko tayari kusaidia katika uchunguzi dhidi ya kile kilichosababisha au kupelekea kufariki kwa afisa huyo. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi kutoka Nairobi.
Kwenye taarifa ya pamoja iliyotolewa kwa vyombo vya habari jana jioni, balozi wa Marekani nchini Kenya Robert Godek aliungana na wenzake Nick Haley wa Uingereza na Matt Knudsen wa Denmark katika kuelezea wasiwasi wao kuhusiana na kuuawa kwa afisa huyo mwandamizi wa IBC aliyesimamia moja ya idara muhimu mno katika utekelezaji wa kazi ya tume hiyo. Kupitia mtandao wa Twitter na bila kufafanua zaidi, Godek alisema kwamba Marekani inaamini ni muhimu mno kwa Kenya kuwa na uchaguzi huru na wa haki. Familia ilikuwa imeripoti kupotea kwake siku ya Ijumaa. Polisi wamesema kwamba mwili huo ulipelekwa kwenye chumba cha kuhifadhi maiti cha City Jumamosi asubuhi. Na punde tu baada ya habari kuhusu kupatikana kwa mwili wa Msando kuibuka, hali ya wasiwasi ilitanda katika kijiji alikozaliwa katika eneo la Ugenya pamoja na maeneo mengine nchini, na uvumi kuenea kuhusu ni nini kilipelekea kifo chake. Upinzani ulitoa taarifa na kuitaka serikali kufanya juu chini na kueleza Wakenya ni nini au ni nani alimuua afisa huyo. Wanasiasa wa muungano wa Supernational Alliance NASA aidha walielezea wasiwasi wao kuhusiana na usalama wa baadhi ya makamishna wa IBC na kueleza kwamba afisa aliyeuawa alikuwa ameripoti kwa polisi kwamba maisha yake yalikuwa hatarini. Huyu hapa mmoja wa vinara wa muungano wa NASA, Musalia Mudavadi, akizungumza na waandishi wa habari nje ya ofisi za muungano huo katika eneo la Upper Hill hapa jijini Nairobi.
It is telling that the key person who perhaps was holding some very vital password has been eliminated at this delicate time.
Anasema kwa hivyo ni wazi kwamba mtu huyo muhimu mno ambaye labda alikuwa na password muhimu mno ameuawa wakati huu muhimu wa uchaguzi. Alikuwa anasimamia kitengo muhimu zaidi kilicho na rekodi zote za kidijitali, na alitarajiwa kuongoza zoezi la kuhakikisha kwamba mfumo huo wa kielektroniki ulikuwa shwari na tayari kwa uchaguzi wa wiki ijayo.
The Kenya Integrated Electronic Management System.
Kufuatia hayo, jana usiku Inspector Mkuu wa Polisi Joseph Boynet alitoa taarifa kwamba uchunguzi ulikuwa umeanza, na akawatahadharisha Wakenya dhidi ya kueneza uvumi kuhusiana na suala hilo. Jana alasiri mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka Wafula Chebukati alitoa wito kwa serikali kuwapa wahudumu wa tume hiyo ulinzi wa kutosha.
I demand from the government that they provide security for all employees of IBC.
Anasema naitaka serikali kuwapatia ulinzi wa ajiri wa wote wa IBC. Hapana shaka kwamba Chris Msando aliteswa na kuuawa. Kinachobaki sasa ni kujua ni nani na ni kwa nini aliuawa.
The only issue is who killed him and why.
Alitarajiwa kuzindua rasmi mfumo huo wa kielektroniki hii leo katika ukumbi wa Bomas of Kenya nje kidogo ya mji wa Nairobi. IBC imetangaza kwamba hafla hiyo sasa itafanyika kesho Jumatano. BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tangazo ya Kumekucha Afrika na kujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Baada ya sekunde chache zijazo, mwenzangu Sande Shumari ataendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump alitoa hakiki wake wakati wa kuanza kikao cha baraza lake la mawaziri jana Jumatatu asubuhi kwamba vitisho vya Korea Kaskazini vitachukuliwa hatua. Tutawadhibiti Korea Kaskazini, tutaweza kuwadhibiti, tutadhibiti kila kitu, Trump alisema akimjibu mwandishi mmoja wa habari. Alipoulizwa baadaye kama jibu la Rais Trump sajumuisha shambulizi la kijeshi kwa Korea Kaskazini, msemaji wa White House Sarah Huckabee Sanders alisema, kama tulivyosema mara kadhaa, Rais hatatangaza maamuzi yote, lakini kila jambo liko mezani. Siku ya Jumamosi, siku moja baada ya Korea Kaskazini kufanya majaribio ya kombora kubwa ikidai inaweza kufika kila kona ya Marekani, aliingia kwenye mtandao wa kijamii akiwalaumu China, ambao ni majirani wa Korea Kaskazini walio na nguvu na washirika wao wa pekee. Maafisa wa Russia sasa wanazuia diplomasia wa Marekani na familia zao kuingia kwenye nyumba moja ya mapumziko nje kidogo ya mji wa Moscow, ikiwa ni sehemu ya hatua kubwa zilizochukuliwa na kiongozi wa Kremlin Vladimir Putin. Rais wa Russia aitoa amri kupunguzwa wafanyakazi kutoka 1200 huko Russia na kubakia 755, ikiwa ni hatua ya kujibu dhidi ya vikwazo vipya vya Marekani vilivyowekwa kwenye nchi hiyo kwa kuingilia uchaguzi wa mwaka jana wa rais nchini Marekani. Inaaminika kwamba kuna mapunguzo makubwa kuliko yote kuwahi kutokea kwenye ubalozi wa Marekani huko Moscow, pamoja na ofisi nyingine ndogo za kibalozi nchini humo katika maeneo mengine ya Russia, ingawa wengi kati ya watakaofukuzwa huenda wakawa ni raia wa Russia wanaofanya kazi za usaidizi.
Msikilizaji uliyejiunga nasi hivi sasa, haya ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Waangalizi wa uchaguzi kutoka jumuiya za Kumesa na Afrika Mashariki wamesema maandalizi ya uchaguzi mkuu nchini Rwanda yamekuwa yakiendelea kwa amani na usalama mkubwa, na hakuna wasiwasi wa jinsi utakavyoendeshwa. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaripoti.
Waangalizi hao wamesema hayo mjini Kigali walipokuwa kijiandaa kusafiri kuelekea mikoani kufuatilia uchaguzi huo. Viongozi wa ujumbe kutoka kanda hizo mbili wamesema mpaka sasa hawajaona jambo lisilo la kawaida kuharibu mpangilio mzima wa mchakato huo wa uchaguzi. Mudi Aoli, mkuu wa ujumbe wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki na makamu wa rais wa zamani nchini Kenya, amesema kile alichokishuhudia ni ishara ya ukomavu wa kisiasa na demokrasia nchini Rwanda.
Matumaini yetu ni kuona kwamba uchaguzi unaendelezwa bila shida au matatizo yoyote. Watu wa hapa tunawafurahia kwa sababu tumeona kampeni zao za utulivu. Hakuna matata, hakuna dalili yoyote ambayo inaonyesha kwamba kutaweza kuwa na vurugu au kitu yoyote. Tunawafurahia, na hii nafikiri ni mfano mwema ambao nchi za Afrika kwa jumla zinaweza kuchukua, kwamba uchaguzi ni kuona tu ni nani ataongoza, si vita.
Kwa upande mwingine, mmoja wa angalizi wa uchaguzi huu kutoka jumuiya ya nchi za Komesa, Bi Elizabeth Mtunga, ametupilia mbali madai ya baadhi ya taarifa kuhusu kushindwa kuja kwa angalizi wa jumuiya ya umoja wa nchi za Ulaya. Amesema kwamba jumuiya ya Komesa inazingatia maslahi na umuhimu wa nchi wanachama, Rwanda ikiwa miongoni.
Wacha sisi hatuwezi kusema, sisi Komesa hatuwezi kusema ati election ni foregone conclusion. Rwanda ni member ya Komesa, na sisi tunasupport kila member yetu consolidate democracy. Una zingine country zingine unaona democracy iko chini kabisa, tunawachukua hivyo. Kuna wengine demokrasia iko juu kabisa, tunachukua hivyo. Lakini kila country tunawasupport wherever they are at. So sisi lazima tukuje tukiinvitiwa.
Mpaka sasa wananchi milioni 6.8 wa Rwanda ndio watakaotelemka vituoni kupiga kura tarehe 4 mwezi wa 8 katika uchaguzi ambao unawania na watu watatu, akiwa na pamoja na Rais Paul Kagame anayewania kiti hiki, anayewania kwa muhula wa tatu, Frank Habineza wa chama cha Kijani, pamoja na mgombeaji binafsi Philip Mhaimana. Ni uchaguzi ambao wadadisi wanahisi kwamba Rais Paul Kagame atashinda kwa urahisi ikilinganishwa na wenzake wawili. Silvanus Kalemera, Sauti Amerika, Kigali.
Kuanzia Jumatatu Julai 24, idhaa ya Kiswahili itakuletea makala maalum kuhusu uchaguzi mkuu nchini Kenya. Idhaa hii itakuletea masuala mbalimbali yanayowagusa wananchi kuhusu uchaguzi mkuu wa Kenya ambao utafanyika Agosti 8. Mpenzi msikilizaji, hii ni fursa kwako kusikia yale tuliyokukusania kuhusu siasa za Kenya. Haya yote ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Nami na kukumbusha tu msikilizaji, kwa kipindi hiki ambacho tunaelekea kwenye uchaguzi wa Rwanda tarehe 4 mwezi huu wa Agosti, na vile vile uchaguzi wa Kenya Agosti 8, basi usiache kutembelea tovuti yetu ya www.voaswahili.com, ambako kule tutakuwa tumekuandalia na kukuwekea taarifa nyingi sana kwa ajili ya uchaguzi. Na DRC, mapambano makali yalizuka baina ya Bambote na Baluba kusini mashariki mwa DRC, watu wanne wakiwa wameuawa na mapanga na mishale siku ya Jumapili na wengine kujeruhiwa vikali, huku wengi wakihofia usalama wao na watu kukimbilia katika parokia ya mapadri kanisa Katoliki kwenye mji wa Mutabi. Askofu Fulgensi Muteba ametoa wito kwa serikali kuhakikisha inasimamisha vita na kuhudumia watu waliojikuta kuwa ni wakimbizi. Mwandishi wetu Lucien Kaozi Kosha alifanya mahojiano naye.
ni pale pamoja wa Mutabi na kando kando zake, Wambote na Wabantu afu walipigana vita, na hivi kuna watu ine walifariki, kuna watu sita ambao waliumizwa vibaya sana na wanatunzwa pale hospitalini ya Mabikira ya wa Franciscan Missionnaire de Marie kwa Dubie. Manyumba yote ya mjini wa Katuba yamechomwa, na vile vile mji wa Kitembwe ni katika njia kati ya Mutabi na Kato.
Wanaumia, waliumia na nini, na wale walikufa, walikufa na nini?
Wale waliumia, waliumia na mipanga na visu na vile vile mishale, na wale waliwawa wao vile vile wamekufa kwa sababu wamepigwa mipanga na wengine walipata mishale.
Chanzo cha hiyo vita ni nini? Wanafia nini?
Wakubwa wa nchi wakiasiri wao ndio wanapima kuwapatia mawazo mbaya, na vile vile kwa kuwa kule kungambo ya Manono na ngambo ya Momba, ngambo ya Kalimi kulikuwa magonzi, na wao vile vile wamesema hivi Wambote wanazulumu ndugu zetu kule Kalemi, sisi vile vile Wazela tunapasha kuwakimbiza Wambote, na Wambote wanasema hawezi kukimbia. Mpaka jana watu wote wa mji wa Mutabi na Ndubie na miji ya kandikandu wote wamekuja kule kunyumba mapaki, na vile vile kama kuna watu wanaweza kuja kusaidia, tuwasaidie wale wote wakimbizi, kwa sababu watu tangu masiku chache hawana chakula, hawawezi kwenda kumashamba. Kama wanaweza kuleta msaada ni kitu kizuri, na vile vile naomba serikali ya Kongo na Iglesia Katolika tutumike mkono kwa mkono kwa kuweza kusaidia ndugu zetu wenye kwa matatizo.
Ni Askofu Fulgens Muteba akizungumza na Sauti ya Amerika. Na kufuatia mwishoni mwa wiki Rais Donald Trump wa Marekani kumteua mkuu mpya wa utawala wa Ikulu John Kelly, bado vyombo vya habari na wachambuzi wanazungumzia kuhusu uteuzi huu na mabadiliko yatakayoweza kujitokeza. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na Professor Patrick Nigula kutoka North Carolina, na kwanza akamuuliza Kelly ni mtu wa aina gani.
Yeye ni generali mstaafu katika jeshi la hapa Marekani ambaye amelitumikia kwa kipindi kirefu na kushika nyadhifa kadhaa za kiutendaji katika jeshi, na vile vile katika mambo ya kivita katika Afghanistan na Iraq na katika sehemu mbalimbali duniani. Kwa hiyo kwa kifupi tu ni kwamba historia yake ni ndefu na katika mambo ya utawala katika kijeshi, na mimi tunaona ni kwamba anafaa kushika huu wadhifa kwa sababu kuna hali ya kurudisha heshima na adhabu katika White House hapa nchini Marekani.
Lakini inaelezewa kwamba kuchaguliwa John Kelly utaleta mabadiliko zaidi katika Ikulu ya Marekani inayoongozwa na Rais Donald Trump. Hili linaonekana hivi sasa.
Kiangalia historia yake kwa kirefu zaidi, ameshawahi kufanya kazi na baadhi ya viongozi katika serikali iliyopita. Wakati yeye akiwa kama afisa mwandamizi wa jeshi, alishawahi kufanya kwa kazi karibu sana zaidi na John Panetta ambaye alikuwa ni mkuu wa CIA, vile vile akaja kuwa waziri anayeshughulikia mambo ya ulinzi hapa Marekani. Kwa hiyo ana uzoefu wa karibu naweza nikasema tu ni kwamba labda yeye atakuwa ni kichochezi kikubwa kabisa katika kuanzisha tena mazungumzo mapya ya kuendeleza ajenda za Rais Trump ambazo kwa sasa hivi tunasema kwamba zimesimama, na atakuwa ni kichocheo kikubwa kwa kuunganisha baadhi ya viongozi katika Senate na Congress ili kuweza kuzianzisha tena zile juhudi za hizo ajenda ambazo rais wa sasa hivi anataka zishughulikiwe.
Ni Professor Patrick Nigula akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka North Carolina.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Zikiwa zimesalia siku chache kufanyika uchaguzi mkuu wa rais nchini Rwanda, wagombea wanazungumzia zaidi kuhusu swala la uchumi, wakati wakifanya kampeni zao za mwisho kwa wapiga kura. Rais Donald Trump amechukua uamuzi wa kumpa nafasi mwanajeshi mstaafu wa jeshi la Marine la Marekani, Generali John Kelly, asiye na mzaha, kuwa mkuu wa utawala wa White House jana Jumatatu, ili kurudisha utulivu katika utawala uliogubikwa na misukosuko ya sera, mabadiliko ya wafanyakazi na uvujaji wa taarifa kwa vyombo vya habari katika miezi sita ya utawala huo, huku akiandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba hakuna matatizo White House. Polisi nchini DRC imewakamata zaidi ya watu 100 katika miji mbalimbali nchini humo, wakitaka uchaguzi mkuu wa rais ufanyike ifikapo mwishoni mwa mwaka huu. Maandamano hayo yamefanyika katika mji wa Kinshasa, mji wa mashariki wa Goma na takriban miji mingine nchini humo. Jeshi la polisi nchini Kenya limesema linachunguza mauaji ya afisa wa juu wa tume ya uchaguzi nchini humo, Christopher Msando, ambaye alikutwa amefariki dunia siku ya Jumatatu, ikiwa ni zaidi kidogo ya wiki moja kabla ya nchi hiyo kufanya uchaguzi. Katika taarifa yake, mkuu wa jeshi la polisi Joseph Boynet amesema mwili wa Msando ulipelekwa kwenye chumba cha kuhifadhi maiti nje kidogo ya mji wa Nairobi.
Na hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba zangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, hapa studio nilikuwa na mwenzangu Sandy Shumari. Mwelekezo wa matangazo ni Solomon Abo. Mimi hapa ni Mary Mgawe. Sote kwa pamoja tutakieni nyote asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Swaziland ina tatizo, ina kiwango cha juu duniani cha HIV, virusi vinavyosababisha ukimwi. Kwa mujibu wa UNAIDS, katika mwaka 2016, watu 220,000 kati ya watu milioni 1.5 nchini humo walikuwa wakiishi na HIV, ikiwemo asilimia 27.2 ya watu wazima wote wenye umri wa miaka 15 hadi 49. Mwaka jana raia 3,900 wa Swaziland walikufa kutokana na virusi vya HIV na 8,800 walikuwa na maambukizo mapya. Mwaka 2016 muda wa kuishi wanaume ulikuwa ni miaka 52 na kwa wanawake ilikuwa miaka 51. Miaka 10 iliyopita serikali ya Swaziland iliweka nia ya dhati ya kudhibiti mlipuko huu na hatimaye kuutokomeza kabisa. Kwa kupatiwa msaada kutoka serikali ya Marekani kupitia mpango wa dharura wa rais wa msaada wa ukimwi PEPFAR, Wizara ya Afya na marafiki wengine walipanua fursa za kuzuia HIV, huduma na tiba kwa watu wote wanaoishi na HIV na ukimwi. Juhudi hizo zimethibitisha kuleta mafanikio. Julai 24, PEPFAR ilitoa takwimu za utendaji kazi ikionyesha kwamba mlipuko wa HIV unadhibitiwa katika makundi ya umri wote nchini Swaziland. Kwa kuongezea, utafiti unaunga mkono PEPFAR uliotolewa mwezi Disemba mwaka 2016 unaonyesha matokeo yanayofanana nchini Malawi, Zambia na Zimbabwe. Kiwango cha maambukizo mapya ya HIV katika nchi hizi kimeshuka kwa zaidi ya 50% na nchini Swaziland kwa takriban nusu. Malawi, Swaziland, Zambia na Zimbabwe ni miongoni mwa nchi 13, mzigo mkubwa ambako PEPFAR inaongeza juhudi zake kuelekea kufikia kudhibiti mlipuko huu ifikapo mwaka 2020 kupitia muundo wa UNAIDS wa 90-90-90 na kupanua njia za kuzuia HIV, huku sambamba ukiendeleza msaada kwa nchi zote na watu ambako unafanya kazi. Hivi sasa tuna ushahidi wa wazi kwamba mataifa manne ya Afrika yanaelekea kudhibiti yenyewe mlipuko wa HIV, alisema mratibu wa ukimwi ulimwenguni wa Marekani na mwakilishi maalum kwa diplomasia ya afya ulimwenguni, Balozi Dr. Debra Burks. Utafiti huu usiojulikana kabla unaonyesha hatua za juu za juhudi za serikali ya Marekani kupitia PEPFAR na mfuko wa ulimwengu wa kupambana na ukimwi, kifua kikuu na malaria kwa ushirikiano na nchi za Kiafrika. Hivi sasa tuna fursa ya kihistoria ya kubadilisha kila njia ya mlipuko wa HIV. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.